Goeiedag, liewe luisteraar. Ek het vir jou gesê dat in hoofstuk 3 en 4 praat die prediker skrywer baie dikwels oor tyd. Daar is om die waarheid sê hele paar gedigte, as 'n mens dit so wil noem, oor verskillende aspekte van tyd. Maar ek dink in vandag se gedeelte kom 'n baie belangrike deel daarvan na vore. Want 'n mens vra so van tyd tot tyd vir jouself ook maar, waarvoor sloof ek my tog so af? Of vir wie sloof ek my af? Nou partykeer dan verwys ons na ondankbare kinders. Of partykeer verwys ons na 'n werksituasie waarin ons is en ons voel alles word net van ons getap en ons sien nie altyd sin daarin nie. So dit is waaroor ons 'n bietjie met mekaar gaan gesels. Dit is vir my baie interessant as 'n mens kyk hoe hierdie man se kop werk, nê, want die prediker het al die uiterstes ondersoek, lyk dit vir my. Hy het eers alles getoets wat aan 'n mens plesier kan gee. Daarna het hy hom baie ernstig besig gehou en verstandig probeer wees. Hy het uitgevind dat plesier nie na iets lei nie, net so min as wat daar iets bly staan as jy baie ernstig is daaroor, né? Jy wy al jou kragte en jou tyd daaraan. Skielik besef jy op 'n dag, dit was eintlik sinloos. Nou natuurlik, die goeie mens, sowel as die slegte mens, gaan byvoorbeeld ook dood. Nie een van hulle kan verseker dat alles presies sal gebeur soos ons dit graag wil hê nie. Dis net God, liewe luisteraar, wat beheer het oor die hele lewe. Net die Here kan besluit hoe dit met ons sal gaan. Die prediker het byvoorbeeld ook ingesien dat die gebeure in 'n mens se lewe altyd beweeg tussen die uiterste pole van geboorte en dood, van vreugde en smart, van gesondheid en siekte. Die mens het nie enige beheer daaroor as jy so na hierdie dinge kyk nie. Daar is soos 'n positiewe klomp goed wat met 'n mens gebeur. En natuurlik is daar ook negatiewe dinge. Jy ervaar al die kante van die lewe. Is dit nie waar nie? Slegte mense ervaar ook goeie dinge en goeie mense beleef ook slegte dinge. Iemand het selfs 'n boek daaroor geskryf. Hoekom gebeur daar slegte dinge met goeie mense? Die prediker skrywer het ook ingesien dat party dinge, soos byvoorbeeld vriendskap en verstandigheid, wel beter is as ander dinge. Nou ja, dis nie altemit nie. Nie een van hierdie dinge is egter 'n finale waarborg dat jy net die positiewe en die lekker dinge in die lewe na jou kant toe sal kry kom nie. Die beste wat jy en ek kan doen, liewe luisteraar, is om te besef dat God oor alles besluit en jy en ek moet geniet wat die Here ook na ons kant toe laat kom. Die prediker byvoorbeeld, moet ons onthou, is geskool in die wysheidstradisie van Israel. Ek het dit al vir jou gesê. En hy gebruik metodes van fyn waarneming en ontleding van situasies wat in sy eie tyd voorgekom het. So kom ons kyk dan so bietjie, wat sê hy oor hierdie ding wat ons ook maar baie kere vir mekaar sê so in die omgang. Vir wie of wat sloof ek my nou so af? So kom ons lees dadelik vers 18 hier by Prediker die 3de hoofstuk. Ek het by myself gedink, dit is ter wille van die mense self dat God hulle toets. Hulle moet insien dat hulle niks anders as diere is nie. Ek gaan maar vers 19 ook lees. Een in dieselfde lot tref mens en dier. Hulle gaan almal dood, die een soos die ander. Almal het net een asem. Die mens is nie beter daarin toe as die dier nie. Alles kom tot niks. Almal is op dieselfde pad, na dieselfde plek toe. Almal is van stof, almal word weer stof. Wie weet of die asem van die mens opstyg boontoe en of die asem van die dier afgaan ondertoe. Nou jy sien, dit is weer eens daar dieselfde vraag waaroor hy al van tevore gepraat het, van die tyd wat so half sinloos oor ons rol. En ons kyk daarna, ons kyk na die dinge wat in die wêreld gebeur, maar ons sien nie altyd sin daarin nie. Nou in hierdie verse sê hy, na albei die mens en die dier, verwys hy 4 keer. Nou sê hy, God wil die mense proef ondervindelik deur middel van die dood laat insien dat hulle niks anders as die diere is nie. So dit is dus nie 'n worsteling wat hierdie man alleen het. Hy maak 'n dood eenvoudige waarneming. Daarom moet ons ook 'n gedagte hou, spesifiek vers 18 is nogal nie so maklik om te vertaal uit die Hebreëus nie, hoor. Letterlik lyk dit vir my, my Hebreëus is nou nie meer so goed nie, maar daar staan wat die mens betref is dit so. Dit is God se bedoeling om hulle voor 'n toets te stel sodat hulle kan insien dat hulle wat hulle self aangaan niks anders is as die diere nie. So hy is besig om vir ons te sê, hoorie man, jy moet so 'n bietjie na jou eie lewe kyk. Want jy het 'n bepaalde verantwoordelikheid. Op die oog af lyk dit jy is ook maar net soos 'n dier. Jy word gebore en jy gaan dood. Maar jy's anders as die diere. Jy het 'n verantwoordelikheid van die Here ontvang. Broer en suster, jy kan gerus maar Spreuke 30 vers 2 ook gaan kyk. Want ons is nie maar net soos die diere nie. Ons is volgens Psalm 8 eintlik 'n weinig minder as die engele geskep deur die Here. Daar is iets van God se beeld in jou en in my afgedruk. Nou, hoekom sou dit nou belangrik wees dat hierdie man so praat hier in die 18de versie? Ek dink ons moet onthou omdat die hof eintlik 'n plek van reg moet wees en omdat daar nie reg geskied het nie, moet ons saam met die prediker tot die gevolgtrekking kom dat diegene wat reg spreek die tyd van die reg nie ken nie. Daarom is dit nou belangrik dat hier staan dit is ter wille van die mense, van die mense self, dat God ons toets. Mens kry dieselfde gedagte ook by een van die oudste boeke in die Nuwe Testament, die boek Jakobus, waar die skrywer ook daar vir ons sê dat ons as dit ware deur die Here in die toetslokaal gebring word, sodat ons geloof kan toets, sodat ons geleentheid kan kry om te groei en dus beter in staat sal wees om te doen wat die Here van ons verwag. Ons moet onthou, luisteraar, dit lyk vir my ook wat hier na vore kom in Prediker 3 vers 18. Die mens kan nie God se werke in sy geheel uitvind nie. Dit beteken die mens moet die beeld van God in fokus kry, sodat ons ook ontsag en respek vir die Here sal hê. Die mens kan ook nie werklik die bepaalde tyd van God uitvind nie. Dit geskied alleen maar sodat die mens 'n beeld van homself sal kry. Dat jy eintlik nie veel beter is as die dier nie. Jy eintlik nie veel beter is as 'n lelie van die veld nie. Jy's maar 'n kort rukkie daar. Daar is net een manier waarop die beeld van God in ons as mense herstel gaan word, naamlik deur ons tye in sy hand te plaas. En dit kan ons natuurlik alleen doen deur te glo in Jesus Christus wat in Getsemane kon bid: "Laat U wil geskied." En daarom is vir my so wonderlik in vers 22 hier staan. Die prediker skrywer sê: "Ek het gesien dat daar niks beter is nie as dat die mense vreugde vind in sy werk. Dit is wat hom toekom. Wie kan hom laat sien wat na hom sal gebeur?" Hier sien jy dus baie duidelik, liewe luisteraar, die teenstelling van die mens met die dier. Die mens is iemand wat kan geniet wat hom toekom, wat kan vreugde hê in sy werk. Verder as sy eie lewe kan die mens nie regtig sien nie. Ons is ook beperk in ons menswees. Ons het geweldige vermoëns, maar ons is tog anders as die dier, dat ons weet en mag glo, ook op grond van die skrif mag glo, en ook uit eie ondervinding weet en glo, die Here is in en by ons elke dag. Nou, as 'n mens nou so na jouself kyk, vir wie sloof ek my af? Ten diepste behoort dit te wees vir die Here. Nou kom daar 'n ander aspek na vore hier in hoofstuk 4 waar mense ook sou kon vra: vir wat sloof ek my af? Want ons ervaar hierdie ding almal van tyd tot tyd, dat 'n mens self sê: "Ag, waarvoor werk ek?" Kom ons kyk 'n bietjie na die eerste 3 versies van Prediker 4. Verder het ek ook nog al die verdrukking in hierdie wêreld gesien. Die verdruktes kla, maar niemand help hulle nie. Daar is niemand wat help teen die geweld van die verdrukkers nie. Toe het ek gedink, die wat klaar dood is, is gelukkiger as die wat nog lewe. Maar die gelukkigste van almal is die wat nog glad nie gebore is en nog nie al die onreg gesien het wat hier op die wêreld gedoen word nie. Maar in ander woorde, hierdie ou het redelike pessimistiese gevoel oor die wêreld as hy kyk na die dinge wat rondom hom gebeur. Dat hy dus homself begin afvra, nou maar vir wat sloof ek my af? Want die mense wat eintlik die beste daaraan toe is, is die wat nog glad nie eers gebore word nie. Hy praat hier van die verdruktes in vers 1 wat swaar kry onder die geweld van die verdrukkers. Nou dis 'n baie aktuële en belangrike tema ook vir die tyd waarin ons lewe, is dit nie luisteraars? Want jy sien, hulle gee uiting aan hulle ellende. Hierdie mense wat so swaar kry, maar sonder sukses. So dit is nie net in ons tyd dat dit gebeur nie. In die Bybelse tye was dit ook al so, maar nou moet jy oplet. Twee keer word nou gesê dat daar niemand is wat help nie. Geen nadere besonderhede word ongelukkig vir ons gegee nie. Maar nou moet ons onthou, luisteraar, die Bybel is vol baie voorbeelde van individuele verdrukking en ook van die meer algemene verdrukking. Gaan kyk maar byvoorbeeld in Amos 3 vers 9, selfs ook in Maleagi 3 vers 5. Die prediker self lokaliseer die gebeure slegs as in hierdie wêreld onder die wat nog lewe. Met ander woorde, hy gee nie vir ons heel konkrete voorbeelde daarvan nie, wat nou baie jammer is, want dit sou ons gehelp het om makliker die boek in sy historiese konteks te kon plaas. Terwyl ek vir jou gesê het by die heel eerste inleiding, daar is onduidelikheid oor wie presies die predikerboek geskrywe het en ook tweedens oor die tyd waarin dit ontstaan het. Kom dit uit Salomo se tyd of het die boek ontstaan soos min of meer 200 voor Christus? En omdat ons nie presies die historiese konteks vir die ontstaan van die boek het nie, kan ons ook nie presies mooi verstaan wat die predikerskrywer hier sê nie. Hy meen wel in vers 3 dat die onreg van so 'n aard is dat hy net soos Jeremia en soos Job diegene wat nog glad nie gebore is nie liewer beny. Jy kan gaan kyk by Job 3 vers 3 en ook by Jeremia 20 vers 14 waar hulle sê, "Joe, dit's eintlik baie sleg as ek maar liewer nie gebore was nie." Kom ons kyk na vers 4 tot by vers 6. Ek het gesien dat al die moeite wat mense doen vir sulkes uit onderlinge afguns kom. Ook hier kom dit dus tot niks. Dis 'n gejaag na wind. Die dwaas vou sy hande bewerk so sy eie ondergang. Hy vind een hand vol rus beter as 'n dubbele hand vol werk. Ook dit is 'n gejaag na wind. Baie interessant. Hy noem moeite en sukses hier in vers 4 word saam in dieselfde asem genoem. Nou onderliggend daaraan sê hy is onderlinge afguns. Mens kry byvoorbeeld, onthou jy daai voorbeeld uit Spreuke, daar by die 12de hoofstuk vers 24 waar vlytigheid aangeprys word. Nou hier is die prediker se oordeel oor al die moeite. Hy sê dit kom tot niks. Met ander woorde, jy kry amper die indruk dat vlytigheid deur die prediker afgeskiet wil word. Hy sê dis 'n gejaag na wind. Aan die een kant is niks doen dus ook nie aanneemlik nie. Die dwaas vou sy hande. Rus is vir hom beter as werk en op die manier bewerk die dwaas sy eie ondergang. Dit is dus baie duidelik dat die prediker rus op 'n deurlopende basis, met ander woorde luiheid, nie aanbeveel nie. Want hy sê dit lei uiteindelik tot sy eie ondergang. Kom ons kyk nou hier in Prediker 4 na vers 7 en 8. Ek het in hierdie wêreld nog meer gesien wat tot niks kom nie. Daar was 'n man wat alleen was, sonder seun of broer. Doch was daar nie 'n einde aan sy inspanning nie en was hy steeds op soek na meer rykdom. Hy moes later sê, "Vir wie sloof ek my af en ontsê ek my al die aangename dinge? Ook dit kom tot niks, dit bly 'n harde saak." Jy sien, 'n koning as erflater, want ek het nou vir jou gesê, sommige van hierdie goed word toegeskrywe aan Salomo. 'n koning weet nie regtig watter tipe mens eendag oor sy besittings sal beskik nie. Dit is net soos een regering wat 'n bepaalde siening het en dan word hulle oorgeneem deur 'n ander regering, het sy deur geweld soms, deur 'n staatsgreep nê, of deur 'n verkiesing en dan verander die hele situasie in die land. Nou is dit gewoonlik die erfgenaam in Bybelse tye 'n seun gewees wat die troon van sy ouer geërf het of soms ook 'n broer. Nou sê hierdie prediker skrywe 'n harde saak of 'n bitterswaar ding om te verwerk is nou hoe iemand sonder enige familie steeds op soek kan bly na meer rykdom. Ons moet natuurlik onthou, luisteraars, in Bybelse tye was daar 'n baie breër familieband. Met ander woorde, iemand het tuis gevoel, hy of sy het ook tuis gekom in 'n familiekonteks. Bloed was regtig dikker as water. Vandag, veral in die westerse kultuur, is individualisme 'n baie groot gevaar. Met ander woorde, iemand word groot in 'n huisgesin, maar dan kom die dag aan in sy of haar lewe dat daardie kind die huis verlaat. En dan sê die ouers ook vir daai een, jy moet onthou jy's nou op jou eie. In Bybelse tye het dinge nie eintlik so gekom nie. Ons lees wel van die verlore seun in Lukas 15 dat hy vir sy pa gesê het: "Pa, gee my die deel van die eiendom wat my toekom." Maar dat die hele verhaal is baie duidelik nie met goedkeuring geskryf dat dit so behoort te wees nie, want dit was iets wat in ons tyd nie lekker is nie, maar in Bybelse tye eintlik heeltemal onaanvaarbaar was dat 'n kind sy eiendom sou vra, nogal so voorbarig is om te sê gee my dit wat my toekom. Nou kom ons by vers 9 tot 12. Die opskrifie daarvan in die Afrikaanse teks is 2 vaar beter as 1. Kom ek lees die hele stukkie en dan praat ons daaroor. 2 vaar beter as 1. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander hom ophelp. Maar as die een wat val alleen is, is daar niemand om hom om te help nie. As 2 langs mekaar slaap, word hulle warm. Maar hoe sal een wat alleen is, warm word? Een alleen kan oorweldig word. 2 saam kan weerstand bied. 'n 3-dubbele tou breek nie maklik nie. Nou luisteraar, kom ons praat hieroor. Dit is 'n baie lekker praktiese stukkie, want dit is tot jou en my voordeel om met iemand anders saam te werk. Ons is nie gemaak om geïsoleerd te werk nie, hoor. So ons moet oppas vir hierdie individualisme wat veral die westerse kultuur op ons afgedruk het. Want ons is nie gemaak om geïsoleerd te lewe nie, maar om saam te leef in 'n gemeenskap en in 'n verhouding en in 'n verbondenheid met ander mense. Iemand het eendag gesê ons is ook maar groepdiere, verwysend waar jy byvoorbeeld 'n hele trop buffels sien waar hulle saam met mekaar hardloop en saam wei en saam deur 'n rivier gaan. Ons is eintlik ook maar so. Ons is nie gemaak om eensaam te wees nie, maar om vir mekaar om te gee. Is daar dalk iemand in jou omgewing vir wie jy spesiaal moet omgee op hierdie dag of in hierdie week? Iemand wat alleen is of iemand wat swaar kry? Dit is natuurlik so, luisteraars. Party mense verkies dit om hulle self af te sonder, omdat hulle niemand kan vertrou nie. Ons is egter nie op aarde om ons self te dien nie, maar om die Here en ons medemense te dien. Luisteraar, moenie jouself van ander afsluit en probeer om alles alleen te doen nie. Dis nie hoe die Here bedoel dit nie. Gaan kyk byvoorbeeld in 1 Korintiërs 12 waar die apostel Paulus praat van die liggaam, die een liggaam met die baie lede. Soek ander mense se geselskap op. Wees deel van 'n span. Maar lewer jou bydrae in 'n opset of in 'n gesin of in 'n gemeente. Want jy weet, jy en ek staan ook maar op die skouers van ander. Nie een van ons kan totaal onafhanklik funksioneer nie. Ons is interafhanklik. Selfs as ek, al is dit net dat ek 'n werk sou hê, dan is ek daar ook interafhanklik van mense. Die Here het ons so gemaak. Ons kan nie die een sonder die ander nie. Kom ons kyk nou hier na die paar versies wat oorbly van vers 13 tot by vers 16. Want Volgens vers 13 word selfstandigheid nie deur posisie of ouderdom bepaal nie. Gewildheid weer aan die ander kant van vers 14 af is net van tydelike aard. So mens moet baie oppas dat jy soek na daarna om gewild te wees. Baie ouens is gewild want hulle baie dinge het soos die verlore seun. Maar sodra die geldjies uitgeloop het en die erfporsie is uitgemors, dan vervaag daardie populariteit, want dit was 'n goedkoop populariteit. Kom ons kyk eers na vers 13. 'n Jong man wat arm is, maar verstandig, is beter as 'n koning wat oud is, maar dwaas en hom nie meer wil laat waarsku nie. Dit klink amper soos as 'n bepaalde politieke party te lank aan bewind sou bly, dan luister daardie party baie moeilik na die insette van ander partye. Maak net soos hy as party wil. En dit kan natuurlik nie net tot ongelukkigheid in 'n land lei nie, maar dit kan daartoe lei dat daar as er ware laar getrek word, dat daardie betrokke party net na homself luister. En dit is vir enige politieke party groot nadeel. Dit is vir enige werksituasie tot groot nadeel. Want jy sien, as die baas nie meer wil luister na wat die onderdane sê nie, dan is die funksionering in daardie besigheid nie meer goed nie, net so 'n huishouding. As 'n kind hom nie meer stuur aan wat sy ouers sê nie, of andersom, as ouers nie insette van 'n jonger geslag kry nie, dan raak ons 'n bietjie agter nie waar nie. So dit is dus baie belangrik dat ons juis hier in vers 13 sal raak sien is eintlik 'n nuwe kort gedeeltjie met 'n beter as spreuk wat ons hier aantref, né? 'n Jongman wat arm is maar verstandig is beter as 'n koning. So die jongman gaan beter funksioneer as 'n ou koning wat nie meer jong mense se insette in sy of haar lewe duld nie. Volgens hierdie 13de vers lyk dit vir my hef verstandigheid enige agterstand by 'n persoon op gronde van armoede of ouderdom op. Met ander woorde, al is die persoon oud, is hy nie noodwendig verstandig nie. Hy sal byvoorbeeld nie verstandig wees as hy, omdat hy oud is, hom nou nie meer wil stuur aan ander insigte nie. Nou kom ons na die laaste gedeeltjie vir vandag, vers 14 tot 16 hier in Prediker, die 4de hoofstuk. Ek lees dit eers. 'n Jong man het uit die tronk gekom en koning geword, alhoewel hy arm gebore is in die koninkryk van sy voorganger. Ek het gesien dat al wat lewe in hierdie wêreld hulle skaar aan die kant van die jongman wat die koning se plek ingeneem het. Die mense oor wie hy regeer het, was te veel om te tel. Tog het die nageslag nie met vreugde aan hom gedink nie. Ook hier kom dit dus tot niks. Dit is 'n gejaag na wind. Nou, ons weet nie presies na wie die prediker hier verwys nie. Hy verwys na 'n jong persoon wat 'n koninkryk gekry het. Hy het koning geword. En dit word nou as 'n les aan ons voorgehou. Ondanks hierdie ouetjie se arm verlede, word hy koning. Die besonderhede is eintlik nou baie vaag hierso, maar melding word gemaak van sy tydgenote en latere geslagte. Te oordeel aan sy ondergeskiktes se optrede en hulle getalle, was hy baie gewild in sy leeftyd. Tog beskou die prediker hierdie jong koning se gewildheid en opgang in status as 'n gejaag na wind. Dit het hom egter niks gebaat nie, omdat erkenning by sy nageslag vir hom uitgebly het. Met ander woorde, hy het goed begin. Hoewel hy arm was, hoewel hy moeilike omstandighede gehad het, het hy op 'n jong leeftyd koning geword. Maar die mense na hom het nie positiewe herinnering gehad nie. So in sy lewe baat sy opgang niks. Dink byvoorbeeld aan Josef. Hierdie ou het ook moeilik gehad, sy broers het hom verkoop. Hy het in 'n vreemde omgewing groot geword. Sy gevangenskap was nie vir hom lekker nie, maar dit het hom wel gevorm. Maar selfs in jou en in my eie tyd, dink ons met waardering aan Josef, want hy het nommer 1 die Here geken en gedien. Nommer 2, hy het hom beywer vir die voorspoed en die oorlewing van mense deur groot koringskure op te gaar en toe die droogte kom, kon hy dit uitdeel. Hoe lyk jou lewe? Vir wie werk jy? Vir wat werk jy? Of wil jy dit net alles self inpalm? Dan is jy 'n dwaas. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van die Here. Tot dan, tot ziens.